Ким же був Елвіс Преслі, що його так люблять, негледзячи на всі його непривабності? Критики не без підставів називають його батьком усьої сучасної музики, чоловіком, який поламав бар'єри поміж музикою білої і чорної, музикою для старейших і підлітків, поміж музикою і бізнесом, чоловіком, який відкрив шлях Бітлз і усьому тому, що йшло з ними і після їх.
When you meet by chance, it's not just by chance, it's kismet. When two hearts stand still, it's destiny's will, it's kismet. The wheel of fortune spins, round and around it goes. Who will the arrow point to? Only kismet knows.
Ён з 35-го году. Гэта пакаленне Караткевіча, Адамчыка, Барадуліна, раўналеткі таксама Элвіс Преслі і Ніл Гілевіч. Аднак цяжка ўявіць сабе, каб Гілевіч пісаў нешта пра Преслі ў сваёй паэме «Родныя дзеці», а Преслі спяваў песню «А я лягу прылягу». Зрэшты, наконт песні «Чаму б і не» спявалі ж Лед Зэпелін эмігранцкую песню Багдановіча. На гэтым прыкладзе добра відаць, што такое рознасць культураў, а што такое выпадзенне з культуры. Пры ўсёй сваёй інакшасці культуры, як такія, не мусяць адмаўляць магчымасці перасячэння. Яны могуць ніколі не перасячыся, але самой магчымасці адмаўляць не мусяць. Скажам, калі НРМ грае песню «Радзіма, мая дарагая» у хард-рокавай ці там металічнай манеры, і песня сапраўды гучыць, дык гэта толькі лішняе пацверджанне яе рэальнае каштоўнасці. Граюць жа пахавальны марш Шапена ў джазавай манеры, і гэта гучыць. Спяваюць беларускія калядкі ў стылі Боба Марлія, і дадатковая энергія з'яўляецца ў тых пракаветных творах. Зусім не здзівіла б з'яўленне слухачоў Преслі ў рамане «Чорны замак Альшанскі» ці ў вершах Барадуліна. Гэта і ёсць магчымасць перасячэння культур, бо існуе адзінства культуры ўвогуле. Преслі пражыў 42 гады. Небяспечны, няшчасны і несмяротны. Ён пачаў у 53-м. Поспех прынесла песенька, звернутая да мамы.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do.
Мядовы голас, чароўны паўднёвы акцэнт. На сцэне ў яго левая нага б'ецца экстазнымі дрыжыкамі. Вось ён пераломваецца напалам, адкідаючыся назад. Публіка раве і стогне. У прэсе пішуць, што ён мера падзення амерыканскага густу і нават опіум для народу. Моладзь любіць у ім незацугляную вольніцу. Жанчыны сняць ягоныя вочы чорныя. Проста расейшчына нейкая. Прычым з Амерыкі яна распаўзаецца па ўсім свеце, упарта абмінаючы маленькую сінявокую краіну на ўсходзе Еўропы. Кажуць, у войску ён быў сапраўдным салдатам, але клопату рабіла ягоная пошта. 15 тысяч лістоў у дзень ад закаханых прыхільніц, некаторыя з якіх, дарэчы, скончылі самагубствам, прыносячы сваё жыццё ў ахвяру яму. І не толькі дзяўчынкі. Недзе ў Ліверпулі быў страсна ўлюбёны ў Элвіса Джон Леннан. Элвіс і Бітлз сустрэліся ў 65-м. Маладыя куміры завіталі да хаты да старога караля, якому, дарэчы, споўнілася тады 30 гадоў. Джон Леннан напіша пра тую сустрэчу ўспаміны. Размова не клеілася, пакуль усім не раздалі інструменты. І пасля гэтага ўсе разам музыкавалі да паўночы. З тых мемуараў паходзіць і знакамітае выказванне Леннана пра Преслі. Калі б не было яго, не было б нічога.
Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have me made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Дослідники препарують не тільки талент, але і кров Преслі. Не тую, у якой пасля яго на смерці знайшлі ці то 14, ці то 16 відаў наркатычных рэчываў, а тую, што складалася генеалагічна. Сёлета на фестывалі габрэйскіх фільмаў у Таронта паказалі фільм пад назвай «Шмелвіс» у пошуках габрэйскіх каранёў караля рок-н-ролу. Гэта імпрэсарыо Элвіса пад псевдонімам «Шмелвіс» сцвярджае, што Элвіс Арон Преслі быў габрэем.
Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's the hard to do, cause I don't have a word in
Насамрэч габрэйкай была прабабка Элвіса. Апроч яе крыві, у ягоных жылах была намяшаная індзейская, ірландская, ды бог ведае якая яшчэ. Але для беларускіх аматараў генеалогіі караля, калі б такія знайшліся, менавіта гэты габрэйскі след мог бы быць карысным. Не іначай прывёў бы ён прасцяком у Бабруйск, як тое было ўжо не з адной сусветнай знакамітасцю. Дарэчы, менеджер спевака Том Паркер кажа, што раіў яму не распаўсюджвацца пра свае карані, аднак Прэслі наадварот заўсёды падкрэсліваў сваё габрэйства. Магчыма, гэта кожная кроў спявала ў ім сваю песню асобна, бо Прэслі вельмі розны, неўтаймоўны і затарможаны, сур'ёзны і шалапутны, разняволена блюзавы і афіцыёзна гімнавы.